nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Mapagpalang araw ng Martes, kapatid kay Kristo. Dakilain ng Diyos nating mapagkalinga at mapagmahal. Muli, ihabilin natin sa Kanyang mga kamay ang mabubuti nating hangarin sa buong maghapon. At hilinging, pangunahan tayo sa pagtupad ng ating mga tungkulin at sa mga gagawin nating pagdedesisyon. Ito po muli si Sister Lina Salazar ng Daughters of St. Paul. Hinuhusgahan mo ba ang tao base sa kanyang kilos at panlabas na anyo? Bago po natin ito sagutin, pakinggan muna natin ang mabuting balita mula kay San Lucas, Kabanata 11, talata 37 hanggang 41.
Matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang pariseo na kumain sa bahay nito. Pumasok siya at tumulog sa hapag. At nagtaka ang pariseo nang makitang hindi muna siya naghuhugas ng kamay bago kumain. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon,
"Kayong mga pariseo, ugali ninyong linisin ang labas ng mga baso't pinggan. Subalit nag-uumapaw naman sa kasakiman at kasamaan ang inyong loob, mga hangal. Di ba't ang may gawa ng labas ang siya ring may gawa ng loob? Ngunit naglilimos lamang kayo at sa akala ninyo'y malinis na ang lahat."
Mula sa panulat ni Reverend Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, ang paginilay sa Ebanghelyo. Sino sa palagay mo ang mas mahal ng Diyos? Ang taong mas madalas sa loob ng simbahan at nagdadasal? O yung taong nalulong sa iba't ibang uri ng bisyo kagaya ng iligal na droga, alak o kaya sugal? Tiyak marami sa atin ang sasagot na mas mahal ng Diyos ang taong malimit na nasa loob ng simbahan at madasalin kumpara sa mga taong nalulong sa iba't ibang uri ng bisyo. Kung isa man tayo sa sumagot ng ganito, nagkakamali tayo sa paghuhusga. Sa katunayan, pantay-pantay ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Tayo lang mismo ang gumagawa ng pamantayan ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Malinaw ang sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon na tayong mga tao ay mahilig maghusga ayon sa panlabas na kaanyuan. Pero ang Diyos ay hindi tinitingnan ang ating panlabas na kaanyuan. Tinitingnan ng Diyos ang ating kalooban. Ito ang pananaw na naisitama ng Panginoong Hesus sa atin sa araw na ito. Sa panahon ng ating Panginoong Hesus, hindi kailanman maiuturing na kabanalan ang paglapit o ang paghawak sa mga taong may sakit o makasalanan. Bagay na madalas makita ng mga pariseyo na ginagawa ng Panginoon. Nagpapagaling ng mga may sakit at nakikisalamuha sa mga itunuturing na makasalanan ng mundo. Kaya naman sa kanilang pananaw, nahawa na rin si Jesus sa kanilang kasalanan. Para sa kaalaman ng mga pariseyo, sa tuwing nagpapagaling at umaakay ng mga makasalanan ang ating Panginoong Jesus, sila mismo ang pinapabanal niya. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po ang aming mga puso't isipan na huwag maging mapaghusga sa aming kapwa. Tulungan mo kaming maging banal upang sa pamamagitan ng aming pamumuhay, madama ng aming kapwa si Jesus. At sa pamamagitan nito, maging banal rin sila. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.